Kristian është një krijesë e re që dëshiron të bindet fjalës së Perëndisë. Ai është mirënjohës Perëndisë që i ka falur mëkatet. Një besimtar në Jezu Krishtin nuk duhet të kryej shturje, të zihet, të vjedh ose të adhurojë idhuje perëndite të tjera. Shpirti i Shenjtë jep besimtarit fuqi të largohet nga gjërat e këqija dhe të bëjë gjërat e mira.